ค่ะการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติของจีนประจำปี2021ที่กรุงปักกิ่งนะคะจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้และนักวิเคราะห์คาดว่าประเด็นหลักที่พรรคคอมมิวนิสต์จะพูดถึงคือความสำเร็จในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19รวมถึงการร่วมอภิปรายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับใหม่อีกด้วยเป็นฉบับที่14นะคะปีนี้การประชุมสมาชิกราว 3,000 คนของพรรคคอมมิวนิสต์จะเข้าร่วมประชุมผ่านทางวิดีโอออนไลน์ตามมาตรการการควบคุมโคโรนาไวรัสค่ะซึ่งจะมีการหารือควบคู่2สภาคือสภานิติบัญญัติและคณะที่ปรึกษาการเมืองทั้งนี้ค่ะการประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลงมติรับรองนโยบายสำคัญต่างๆนะคะซึ่งได้มีการตัดสินใจไปแล้วล่วงหน้าค่ะแม้จีนจะเป็นประเทศแรกที่มีการตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสและต้องรับมือกับปัญหาการควบคุมโรคดังกล่าวก่อนชาติอื่นๆจีนก็ยังสามารถสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจได้ถึง 2.6% เลยทีเดียวซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่แห่งเดียวในโลกที่ขนาดเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในยุคโควิดค่ะโดยเมื่อเทียบกับสหรัฐเศรษฐกิจของอเมริกาหดตัวถึง 3.5% ในปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ปี2021ค่ะเป็นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่14ซึ่งเป็นฉบับใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ผู้นำจีนนะคะพยายามปรับสมดุลของฐานเศรษฐกิจค่ะที่อาศัยเงินจากการลงทุนต่างๆบวกกับรายได้ที่ได้จากการส่งออกมาสู่การบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้นค่ะหลายๆคนก็ต่างเฝ้ารอดูรายละเอียดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวอย่างใจจดใจจ่อโดยนักวิเคราะห์บางคนคาดว่าจีนจะไม่มีการกำหนดเป้าหมายตัวเลข GDP หรือผลิตผลมวลรวมภายในประเทศสำหรับปีนี้ทั้งนี้จีนเองก็ไม่มีการเผยยอด GDP ในปีที่ผ่านมาเช่นกันซึ่งจีนก็ให้เหตุผลว่าไม่สามารถชี้แจงตัวเลขได้เนื่องจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจีนน่าจะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงแผนการลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็น 0% ภายในปี2026ค่ะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนะคะพรรคคอมมิวนิสต์ยังพยายามให้ผู้ผลิตในประเทศพึ่งพาตนเองค่ะโดยเฉพาะผู้ผลิตชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์จีนค่ะต้องการลดการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆจากอเมริกาสาเหตุหลักเกิดจากความขัดแย้งทางการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง2ประเทศนี้ซึ่งสถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจ Center for Economics and Business Research ของอังกฤษรายงานว่าจีนจะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในปี2028ค่ะซึ่งหมายความว่าจีนจะขึ้นแท่นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งแทนสหรัฐภายใน7ปีข้างหน้าเร็วกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะหัวหน้าศูนย์การวิเคราะห์นโยบายของจีนที่มหาวิทยาลัยอาจูของประเทศเกาหลีใต้นายคิมเฮงกิวกล่าวว่าการรับมือการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจีนทำได้ดีกว่าหลายๆประเทศได้สร้างความมั่นใจให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะทั้งนี้จีนยังได้เฝ้าดูจุดอ่อนในด้านต่างๆของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและคิดว่าสหรัฐจะไม่สามารถต้านทานการขยายอำนาจเศรษฐกิจของจีนได้ค่ะแต่นายคิมเฮงกิวก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเขาไม่คิดว่าจีนจะมีการประกาศนโยบายใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐในการประชุมสภาปีนี้ค่ะเพราะว่าจีนได้เปรียบจากการแข่งขันกับสหรัฐในระยะยาวมากกว่าการทำสงครามทางการค้าค่ะทั้งนี้รัฐบาลยุคโจไบเดนได้เดินหน้าวิจารณ์จีนอย่างต่อเนื่องค่ะถึงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่างๆนะคะโดยประณามจีนถึงการจัดการชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในเขตซินเจียงซึ่งตอนนี้มีชาวอุยกูร์มากกว่า1ล้านคนอยู่ในค่ายกักกันและสหรัฐยังต่อว่าจีนถึงการจับคุมผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาะฮ่องกงอีกด้วยนักวิเคราะห์คาดว่าสมัชชาประชาชนแห่งชาติจะออกมาตรการใหม่เพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวของกลุ่มประท้วงในฮ่องกงนะคะโดยเมื่อปีที่แล้วจีนได้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่มีความเข้มงวดเลยทีเดียวซึ่งหลายๆชาติมองว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นละเมิดการปกครองตนเองของเกาะฮ่องกงและยังรุกล้ำเสรีภาพของชาวฮ่องกงอีกด้วยค่ะอีกสัญญาณหนึ่งที่ถูกพูดถึงค่ะมาจากหัวหน้าฝ่ายปกครองของรัฐจีนที่ดูแลกิจการของเกาะฮ่องกงนายเชียเปาหลงเขาแสดงความคิดเห็นเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าการปฏิรูปควรจะเกิดขึ้นเพื่อให้คนรักชาติได้มาปกครองเกาะฮ่องกงค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงาน